Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gipdi yer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayev filan xabarlar gündelügü. Beyik Britaniya Türkmenistan'a täze ilçi belledi. Ol Täjikistan'a adam hukuklarını qorumakta tanalyar. Birleşen Şahlığın Türkmenistan'daki Novotdaki ilçisinin vezipesine Hugh Philpott bellenildi deyip Britan hükümetinin yayrıdan beyanatını aydılıyar. Ol Birleşen Şahlığın Türkmenistan'daki hedirki adattan daşır ve dolu utiyarlı ilçisi Thorda Abbott Watt'un ornuna vezipe belleniliyar. Philpott Aşgabatdaki tədi vezipesine 2019 yılın tomsununa girişer. Mundan ozul Philpott 2015 yıldan veri Birleşen Şahlığın Täjikistan'daki ilçisi olup işleyerdi. Ol Täjikistan'ı işlen dövründe yurttaki adam hukukları söz azatlığı ve rayet cemiyetçiliği bilen bağlı yüze çıkan meseleleri yığı-yığıdan qozgap geldi. 30 noyabrda Azatlık Radyosu Hugh Philpott'ın Täjikistan'ı işlen dövründe onun qozgan meseleleri ve bitiren işleri vardı Britanya'nın Düşenvedeki ilçihanası bilen. Hususanla Hugh Philpott bilen dürlü uğurlarda hizmettaşlık eden Täjikistan'ın Vatan Baş Radyo Stansiyasının direktörü Vera Kulakova Branirut bilen telefon arkalı söhbettöşlük geçirdi.
First of all, I would like to say that Mr. Philpott is a great person. He's a great professional.
Ilki bilen men janab Philpottun ören ajaip adamdygyny, ören professional şahsiýetdigini nyktamak isleýärin. Täjikistanda ony köp adam syýlaýar.
Diýip Kulakova Branirut bellädi. Onun sözlerine göre Britanya ilçisi yurtta geçirilen cemiyetçilik çarelerine işçen katnaşıyar.
We have had a lot of cooperation together with the British Embassy and we arranged...
Biz Täjikistan'ın Vatan Radyo Stansiyası köplenç Britanya'nın ilçihanası bilen dürlü uğurlarda hizmettaşlık ediyerdik. Biz dürlü çareleri iş olsanda cemiyetçilik, milletinçilik ve şuna mengdeş çareleri kurnayardık. Telim sapar men onun adam hukuklarına, zenan hukuklarına ve çağların hukuklarına bağışlanan şeyle çarelere, şol sandı konferensiyalara, oku maslahatlarına, çıkışlara ve beyliklere hut özünün katnaşanlığına şayet oldum. Ol bu çarelere diplomat hükmünde, ilçi hükmünde ve yönöke adam hükmünde katnaşardı.
Deyip Kulakova Branirud aytti. Onun sözlerine göre Britanya ilçisi Täjikistan'da vaatı yurdun köp rayetleri bilen mehirli katnaşık saklayardı hem de olar bilen duşuşup pars diline gürrüngdeş olup oların yağdaylarını düşünmeye çalışardı.
Always try to speak with those people who are in trouble, who has some...
Ol başı dertli adamlar bilen gepleşmäge çalışýardy. Ol sosial media arkaly adamlar bilen gatnaşyk saklap, köp postlary paýlaşýar. Ýurdun müdürli künjegine kiçi-kiçi owalara sapar edip adamlar bilen gürrüňdeş bolýar.
Diýip gürrüňdeşimiz aýtdy. Radyonun direktörü ilçinin Täjikistan'a hususanla adam hukuklarının yağdayına bağışlanan çarelere öğren işçen katnaşanla onu gurrun verdi. İlçi 2017 yılın dekabr ayında hakimiyetler tarafından hukuk toparlarının aitmağına göre siyasi matlaplı saklanıp sonu bilen 12 yıl tutsaklığı hüküm edilen Täjik jurnalisti Hayrullah Mirsayitov'un boşadılma uğruna alınıp barılan kampanyalara katnaştı.
British Ambassador Mr. Philpott, he took very active part in that. We have international society, international community.
Britanya ilçisi janab Philpott bu işe ören aktiv katnaştı. Täjikistan'da halkara kuramaları, halkara rayet cemiyetçiliği hareket eder. Olar beyanat yayrattılar. İlçi her pursatta Täjikistan'daki söz azatlığı jurnalistlerin yağdayı bilen bağlı meseleleri qozgayardı.
Deyip Täjikistan'ın Vatan Radyo Stansiyasının baş direktörü Vera Kulakova Branirut Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Täjikistan'a işlen dövründe adam hukuklarının yağdayı bilen içkiyin gızıklanan Hugh Philpott Birleşen Şahlığın Türkmenistan'daki ilçisi vezipesine üstümüzdeki tomus girişer. Halkara hukuk kurumları Türkmenistan'daki adam hukuklarının söz azatlığının yağdayını alada bildirip geliyer. Britanya hükümetinin resmi neşrine Philpott'ın bundan azal Vengriye'de, Irak'ta, Oman'da ve beylikü kâvir günvatar yurtlarındaki Birleşen Şahlığın diplomatik vekilhanalarına işlenliği belleniliyer.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Сиз хабарлар гүндөлүгүмүздү диңлеярсыңыз. Кеплешиги мен Гөзөл Кудайбердиева давам эттирерин. Түркмөнстандын пенсионерлери ийгидерлик хезмети социал үчүнчүлүк идарасына сабиясы барып, өзлөрүнүн дийридигин субут этмеге борушлу эдилди. Азаттык радиосунун хабарчысынын сөйлөрүнө көрө, дүзгүн ярым жыл мындан озол күйүчө кириптир. Эми адамдар өзлөрүнөн эдилген бу ноботтагы талап барада көплөнч өзлөрүнө пенсияларын берилмедик халатында билип калыярлар. Дүзгүн пенсионерлердин пластик карталары кечирилип башланган пурсадондон күйүчө кириптир. Эми ошондо адамдардын өзлөрүнүн өлмөнлүгү барада барып документ тастыкладып кайтмалдыгы барада көпчүлүгү хабарлы этмедилер. Биринчи кезек пенсиялардын карталары 3 кезек кечирилмегенден соң сабиясы бармалы. Экинчи ве ондан соңку кезектеринде хер 6 айдан барып турмалы. Мен бу барада перманын көрсөтүлмөгүн сурадым. Эми көрсөтмөдүлөр деп Азаттык радиосунун Ашхабаттагы хабарчысы айтат. Бу дүзгүн түркмөн өкмөтүнүн шу жылдын бахырынан бери амал Сырян пенсион реформасынын бир бөлүгү болуп турар. Ятласак, түркмен пенсионерлерине пенсия хакынын накт көрүнүштө берилмегинин ятырылып, банк карталарына көпчүлүклөрүн кечирилмеги шүйлүң май айында башланыпты. Бир нече айдын дубамында пенсионерлердин таз эхли категориялары накт болмады катаплашыгы кечирилди. Биринчи июлдан баштап 70 жашына жетмеди краятлардын пенсиялары пластик карталары кечирилди. Эми сентябрда жашы 70тен кечен пенсионерлер хем өз пулларын накт көрүнүштө алмак мүмкүнчүлүгүнөн махрум эдилди. Азаттык радиосунун көрүнгөчлөрүнүн сөйлөрүнө көрө, көпчүлүк өз пенсияларынын карталары кечирилгенлигин хем диңе пенсиясы келмеген соң билип калыптыр. Пенсионерлердин айтмагына көрө, илат не язмача, не де дил үстү менен кабарлайдылыптыр. Хатта дегишли даралары юз тутулганда пенсионерлерге карарын язмача көрүнүшү көрсөтүлмөгөндүр. Мунун менен бир вакытта соңку бир нече айдын дубамында пенсионерлер пенсияларынын карталары кийиктирилип кечирилмеги ишеледе банкоматтардагы пул жетмешчилиги себептүү кечирилген пулду нактылаштырмакта түрлү кыйынчылыктар менен жүзбөй болдулар. Азыркы талаптарга көрө түркмен пенсионерлери өзлөрүнүн дийридигин хакимиятлерге субут этмек үчүн хер жарым жылда бир кезек социал үчүнчүлүк идарасына катнамалы болуярлар. Пенсионерлердин сөйлөрүнө көрө, карташан адамдардын кут өзлөрүнүн барып көрүнмөгүн талап эден бу дүзгүн көпүсүнө физики хем рухи тайдан агыр түшөр. Мен биринчи кезек июль айында барып көрүндүм. Бармалы жери этирап сабиясы, беллемели жери худ өзүң бармалы. Бу оңойсуз ве рухи тайдан якымсыз деп Ашхабатлы пенсионер Азаттык радиосуна күрүң берди. Түркмөнстанда пенсияларын мөчөрү жылда 10% жогорулондурулар. Эми пенсионерлердин сөйлөрүнө көрө, бахаларын жогорулонмогунун ве пулун кымматынын коушамогунун азыркы депкини катап алганда пенсияларын арттырылмогунун таасири дуюлмайт. Үстөтүнө юрттагы агыр ийишсиздик зарарликети карыларын пенсиялары тутуш машкалаларын оңшугу үчүн якетак кирдежи болуп турар. Түркмөнстанда минимал пенсиянын расмий мөчөрү 72 доллара барабар болуп, тутуш меркези Азия региону боюнча эң пестлердин бири катапланылар. Шеледе соңку убакта Түркмөнстандын пайтактында делекчилик эден ве зирдибийлери дөрөн адамдардын жыгы-жыгыдан көзө ийленлигин, олорун арасында карташан адамдардын хас көпөлөнлүгүн Азаттык радиосунун ве Карарсыз хабар чечмелери хабар берерлер. Түркмөнстандын өкмөтү ийладын социалдык-тасаалык проблемаларын ачык агдамыяр, тертине дөвлөт кирдежесинин өсөн ve iktisadi durnukluluk varada ıglan etmeğini devam ettiriyor.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tədə mağlumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Siz havarlar gündelüğümüzü dinleyersiniz. Gepleşigimin Gözül Hudayverdiyeva devam ettiriyarın. Түркмөнстанда азык өнүмдөрүнүн кытчылыгы күчлөнөр. Тутуш юртта дөөлү дүкандардын өңүндөгү ноутлардын фонунда, хатта пайтахтта да чөрөк адам башына үрөн чаклы сан менен сатылыр. Хер адама 1 манатлык 2 саны чөрөктөн көп сатылмайар деп 28 ноябрда Түркмөнстандын Хроникасы нешри хабар берди. Шереде нешер өз вебсайтында Ашхабаддын бир дүкандын өңүндө алынган видеону жерлештириптир. Онда ноутта туран адамдардын эхлесинин шол санды чагыларын эллеринде 2 чөрөгү тутуп дүкандан чыккандыгын көрсө болот. bilýär. Türkmenistanda adyk önümlerden şol sanda çörögün we uunyň satylmagyna çäklendirmeleriň bardygy resmi taýdan mälim edilmeýär. Şeýlede iş ýüzünde ýöredilýän çäklendirmeleriň möçüri barada resmi maglumatlar köpçülige mälim edilmeýär. Onlar çadam un satyn aljak kulp nowatlarda durýar, köpüsi çağırları bilen barýar. Emma talabyň iňen ýokurdygy sebäpli satylýan uunyň möçürini her adam başyna 5 kilogrammy çenli çäklendirdiler. Adamlar bu uunyň meli renkli we ondan bişirilýän çörögiň tamdyrda saklanman irap gaçýandygyny aýdýarlar. Emma adamlar şonda da barýarlar sebäbi badyrdaky gowy uun ören gymmat diýip Türkmenistanyň alternatif täzelikleri neşri ýazýar. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda haritler resmi taýdan ketgitlenen bahadan satylýar. Bazarlarda we hususy dukanlarda bu azyk önümlörüniň bahasy ençe mese ýokary. Bir ýyla golaý wagt bäri uly nowatlar ýetatan çörek, un, paxta ýağı we şeker satylanda döreýär. Ýaňy ýakynda azatlygyň habarçylary welaýatlaryň döwlet dukanlarynda uunyň ýylata satylýan möçberiniň ýene çäklendirilenligini habar berdiler. Olaryň söýlerine görä häzirki wagtda Daşagul, Lewap we Mary welaýatlarynda un indi maşgala hasabyna satylýar we 10-12 kilogramdan geçmeýär. Öň her adam başyna un 4-5 kilogramdan satylýardy. Türkmenistanyň ýylaty un gytçylygy bilen ilkinji gezek geçen ýylyň dekabr aýynda ýüz-ýüz boldy. Şondan beri ýagdaý ýaramazlaşdy. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri ýylyň dowamında döwlet dukanlarynda uunyň uzak wagtlap satylmanlygyny, muňa garamazdan adamlaryň uly nowatlara düzülüp duranlygyny, un çörek satyn almak isleýän adamlar babatynda girdilen dürli çäklendirmeler şol sanda alyjylaryň şahsyýetini anyklaýjy dokumentiň we ýaşaýan ýerinden resmi namanyň talap edilmegi ýaly ýagdaýlar barada habar beripdi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň alternatif täzelikler neşri gyt haritlaryň bi-kanun söwdasy meselesine ünsi çeker. Uunyň uly mukdary döwlet dukanlaryna hatda barmaýar. Ol döwletiň lomay we mayda söwda karhanalarynyň we uuny öwüýän toplumlaryň skladlarından bazarlara çykarlýar diýip neşir öz çeşmesini çitirlýär. Türkmenistanyň alternatif täzelikleri neşri bu ýagdaýda ilatyň arasynda nägilelligiň güýçlenýänligini hem bellýär. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda dowam edýän azyk gytçylygyny açyk boýun almaýan hem bolsa döwlet dukanlarındaky nowatlara berk gözökçülük edýärler. Azatlygyň Türkmenistandaky söhbetdeşleri azyk dukanlarynyň öňünde polisiýanyň we howpsuzlyk gullukларынын раят кеймли ишкерлердин көзөкчүлүк эдиянлыгын айдарлар. Соңку айларда азатлыгы новатта туран адамдардын коопсуздук кулуктары тарапынан соорага чекилмегине дегишли энчеме ягдайлар маалым болду. Түркмөнстандын канун корежилери хусусан да новатта турандардын арасында карарсыз хабар бериш сервистерине маалымат берген чечмелери аныкламага тийинен шаарлар.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayf filen haberler gündelügi. Birleşen Ştatların resmiyeti Türkmenistan serhedine howpsuzlugyň kadalydygyny aýtdy. Birleşen Ştatların döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa işleri boýunça orunmasarynyň baş kömekçisi Alice Wells 29 noýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna Brüsselde beren interwýusyny Türkmenistan serhedinin howpsuzlyk şertleriniň kadalydygyny aýtdy.
I don't believe that there's growing instability. I mean, there have always been challenges and we have consistently over many years engaged the central...
Men Türkmenowan serhedinde durnuksuzlygyň ýaramazlaşýandygyna ynanmaýaryn. Elme damada kynçylyklar bolýardy we biz köp ýyllyklaryň dowamında Owansan bilen serhetleşen Merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhete gözegçiligi ösdürmekde gatnaşyk saklap geldik. Owansanyň öz içinde de bu urda işler etdik.
Deep Wales IT. Ol bu sözler Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Birleşen Ştatlary Türkmenowan serhedinin howpsuzlygyny alada bildirýärmi diýen soragyny beren jogabyny aýtdy.
We have helped to train Central Asian border guards, we've helped build border guard posts, we've helped the Tajiks and the Uzbeks and the Turkmen develop.
Biz Merkezi Aziýalyk serhetçilere türgünleşik okuwlaryny geçmek arkaly ýardam berdik. Biz serhet postlaryny gurmaga kömek etdik. Biz Täjiklere, Özbeklere we Türkmenlere olaryň öz serhet etlerini gorawy güýçlendirmekleri üçin ýardym berdik. Bu ýurtlar bilen biziň dowam edýän gatnaşyklarymyz bar.
Diýip Amerikaly resmi sözüne goşdy. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda daşary ýurtly terrorçylaryň söwüş meýdanlarından ýyllaryna dolanmaklary wagtda global derecede alada bildirilýär.
I think everyone globally now is concerned about the prospect of foreign terrorist fighters returning from battlefields. There's a lot of work that needs to be done in enhancing.
Şol sebäpden Owasana ýa-da tutuş regiony howp awandyryp biljek adamlaryň anyklanmagy üçin hem-de maglumaty paýlaşmagy güýçlendirmek ugrunda entek bitirilmeli iş köp.
Deep Wales aýtdy. Halkara gurumalaryň himayatyny Türkmenistanyň serhet howpsuzlygy boýunça geçirilýän okuw maslahatlary barada aýdylanyny Goloýda has taýyky 19-23 noýabrlar aralygynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Aşgabatda türkmen we owgan terhet idaralarynyň gatnaşmagyna seminar geçirdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy 7-8 maýda da Aşgabatda Owganystanyň, Gazagystanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň serhetçileriniň gatnaşmagyna regional okuw maslahatyny geçirdi. Ýatdyp geçdi Goloýda rus medpuwatyny türkmen owgan terhedini howpsuzlygyň ýaramazlygy Şanlığı barada dürlü maglumatlar peýda bolupdy. Kollektiv howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň ýolbaşçysy Valeri Semerikow 21-nji noýabrda gydanyň Moskwada geçirilen ýygnagyny Owganystanyň Türkmenistan we Täjikistan bilen serhetleşýän araçäklerini howpsuzlyk şertlerini alada bildirdi. Kollektiv howpsuzlyk şertnamasy guramasyny agza döwletler üçin Owganystanyň aky ýagdaýlar elmidama alada döredýär diýip Semerikow'un sözleri guramanyň web saýtyna sitirlenýär. Gydanyň Moskwada geçirilen 6-njy ýyllyk howpsuzlyk ýygnagyny arkalaşygy agza döwletleriniň şol sany Türkmenistanyň wekilleri gatnaşdy. Onun hasadal Orsiyetin Riyanovosti Xabar Agentliği Gıdanın Ferkerde Başları Gengeşinin Kırgıdıstan'ın Tokmak Şehirinde 14. Noyavr'da geçirilen yığınağına salgılanıp Türkmen Uğan Serfetinde hoopsuzluğun yaramadlaşanlığını xabar verdi. 16. Noyavr'da Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliği yürüyütü beyanat yayradıp Riyanovosti Xabar Agentliğinin bu xabarını yalan hem de dostluklu olmadık ədim hükmünü həsiyetlendirdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi medpuwatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosuna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Şunlar Aşgabatda türkmen häkimetleriniň öýsüz it pişikleri tutmak boýunça amala aşyrýan çäreleri gaýtadan güýçlendi. Bu barada Azatlygyň paýtagynda habarçysy habar berýär. Paraxat 1 we 2 trapçalarynda ýaşaýyş jaý müdirliginiň işgärleriniň we käbir beýleki edaralaryň işgärleri çalajan ýatan aşlykdan we üşümekden ýaňa ysgyn mydary giden it pişikleri ýerden saat 4 bilen 7 aralygynda awlaýarlar. Ellerindäki ortaça 2-2,5 metr uzunlykdaky demir ýa-da berde Taşlı ağaçlardan edilen tayaklar bilen it pişikleri uryarlar, sonra hem tutyarlar. Ödüm önkler yağlı ağır maşin getirmen, it pişikler öldü mü ya da dirimi ona seyretmeden, onları yanlarına ulu halta oklayarlar deyip anonim yağdaydı söhbetteş olan havarçı belledi. Onun sözlerine göre bu çare Türkmen hakimiyetleri köpkatlı cayların girelgelerindeki baskınçakların aşağında yerleşen boşluk yerin iki tarafını kerpiç ülen örüp yapanından son yanı sonku bir heptanın devamında güçlenip Basgınçakların aşağınnaki boşluk yer it pişiklerin mendil mekanıdı. Olar şol yerde yaşayardı diysenem bolcak. Yüreği yuka yaşayıcılar it pişikler çün şol basgınçakın aşağını galın açan naharını hem ekidip koyardı. Yönü şehir edaralarının iş yerleri bu boşluk yeri yaptılar. Şonun son canavarlar köçede cayların burçlarında çim gelen yerde yatıp başladılar. Bu olsa oları ağlayan şehir edaralarının iş yerlerinin işini ansatlaştırdı deyip havarçı sözünü cemledi. Azatlyk radiosuna awlanan it pişikleriň nire alınıp gidilýändigini, ýagny olaryň soňky ykbalyny anyklamak häzirlikçe başartmady. Türkmenistanda ideýsiz it pişikleri awlamak çäreleri indi ençe ýylwary dowam edýär. Bu çäre geçen ýylyň sentýabrynda paýtagtda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň we şu aýyň başynda geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň öňýanynda güýçli depkinde amala aşyryldy. 16-njy oktýabrda Azatlyk radiosynyň Aşgabatlaw
bir kararlyk etrawyna degişli bir köçe süpürjüsiniň sözlerine salgylanyp, häzirki wagtda Aşgabadyň ýaşaýyş jaý müdirliginiň günnelik bir pişik tutup tapşyrmak boýunça köçe täminlikçilerine ýürite görkezme berýändigini habar berdi. Şol günüň ertesi Azatlyk radiosyna paýtagtda öýsüz itleri tutmak boýunça amala aşyrylan çäreleriň geçirilişini görkezýän iki video ýazgy gelip goşdy. Olaryň birincisi oktýabryň başynda Aşgabadyň köçelerinin birinde düşürülüp, onda gızgılt renkli yorita avtoloğun içine salınan itlerin ses edişi eşdiliyar. İkinci video sentyabrın başında Aşgabadın köp katlı yaşayış caylarının birinde düşürülüptir. Videoda şehir edaralarının işerleri gücüğü sim bilen boğup, sürep cayın yokorku katından aşaq ekidiyarlar ve sonunda yorita avtoloğun içine zınyarlar. Geçen yılda iyideksiz hayvanların rehimsiz yok ediliyendiği varada, garaşsız çeşmelerin iyiderli çap eden maglumatlarından son, Türkmensanın yarım resmi medyası yurtta öysüz hayvanlar üçün yürüte penahananın dörödülendiğine havar veripti. Ima yerli aktivistler çoğunluda yerleşen bu penahanada itlerin ağaçlıktan ölüyendiğini köpçülüğe məlim edipti.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlık Radyosunun gepleşiklerini günde akşam saat 7-den 9-a çenli, beýki tolkunlarda 6060 kHz ýygnaklaryndan we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklaryndan we 25 metrlerde dinlen. Bizi her gün beýki tolkunlarda 6060 kHz ýygnaklaryndan we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklaryndan we 25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Prezident Berdimuhammedow geçen hepde yapık yurda köp siyahatçı getirmek talabını yeni dörgedek kaytaladı. Ministerler Kabinetinin başlığının ornatari Bahırul Avdi ve 23. noyarda geçirilen hükümet maslahatına yurtta siyahatçılık buğduğunun işini kemilleştirmek koyunca geçirilen işler var adı hasavat verdi. Prezidentimizin tavsırığına layıklıkta yurdumuzu 2019-2025 yıllarda östürmeğin işlenip tayarlanılayan maksatnamasını sağlı fiyakatçılığı giyirizmek için kromosluğu işler alınıp barlayar deyip Türkmen medyası Avdiyeva'nın sözlerini sitirledi. Emma havarda sağlı fiyakatçılık demek bilen nemelerin nazarda tutulayanlığı aslında sonki yıllarda yurda neçe fiyakatçının gelinliği ve yakın yıllarda neçesinin gelmeğine tayarlık görülayanlığı anıklaştırılmaktadır. Vise Premier'in sözlerine göre, her kuvatta siyahatçılık varadakı devlet komitetinin karamağına devlet siyahatçılık kerhanalarının 7'si, husus siyahatçılık kerhanalarının 16'si hareket ediyor. Şeyle dol yurdun siyahatçılık mümkünçülüklerinin daşarı yurtlarda Türkmenistan'ın siyahatçılık varadakı devlet komitetinin devlet ve husus siyahatçılık kerhanalarının internet saytları arkali vaqt edilenliğini belledi. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň kronikasy neşrinin maglumatyna görä Awdiýewanyň hasabatyny nagdalan saýtlar gowy işlemeýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow siýahatçylyk ulgamyna alınıp barýan işleri ýene bir gezek içkin öwrenmegi tapşyrdy. Döwlet başçysynyň 12-nji noýabrda ýurda gelýän siýahatçylaryň sanynyň artdyrylmagyny ýene bir gezek talap etdi. Ol ýurtda siýahatçylaryň sanyny artdyrmak üçin ähli şertleriň bardygyny aýdýar. Biraz iyide çekilsek, Türkmen Prezidenti yanvar ayına bu pudoğun giyirdecesini arttırmak talebi bilen Devlet Siyahatçılık Komitetinin başlığı Serdar Çolukov'u bir kainç ilan etti. Mart ayına olsa Türkmenistan'a siyahatçılık östürmek için programı tayarlamak tavsırdı. Halkara hukuk toporlarının hasavatlarına Türkmenistan dünyanın ingur yapık yurtlarının hatarına gidiyor. Şol ruhatta Türkmen vizasını almak hem degişlilikte kıyın olup bir işi dine Türkmenistan'ın ıhtiyarname veren siyahatçılık kerhanalarının üstü bilen amel edip bolyar. Bundan başka dünyanın dürlü yurtlarına yaşayan etnik Türkmenler şol sahanına son 10 yıllıklarda dürlü siyasi iktisadi medeni sebepler esasında daşarı yurtlara emigrasiyadan Türkmenistanlar hem Türkmenistan'a barıp kayıtmak için vizalmanın ören kıyınlığını görün veriyarlar. Karasılayan siyahatçıların sahanının köpölmözlüğü yurtta kurulan kaşan mihman hanaların boş durmağını, Hazar Denizinin kenarındaki avada siyahatçılık zorluğunu, devlet puluna kurulan yokora amatlıklı atellerin kevirinin satıva çıkarılmağını alıp geldi deyip, Azatlığın Aşgabatta akı havarçısı hükümet seçmelerine salgılanıp havar verdi. Sol ruhatta İranlı Oğuan sahanında yaşayan etnik Türkmenlerin Münglörçesinin 2-10 yıllıktan uğrak vakti her Türkmen sahana barıp görmeyi arzu ediyenliği, imma oları seviyevini düşündürmezden vize verilmeyenliği havar veriliyar.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen havarlar gündülüğü gepleşigimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.
Aşıkların şehri.